See on Raadio 2.
Kordan, Toompead rünnatakse.
Tuleb taevas appi.
Mul on kahju, tema vabandas.
Mis väga hästi välja ei paista.
Olukorrast riigis.
Tere, head pühapäeva kõigil, algab saade olukorrast riigis. Anvar Samost ja Kalle Muuli stuudios.
Pühade nädal on olnud, seetõttu ei ole teemasid just väga palju, aga paratamatult räägime pensioni sambast. Riigieelarve kärbetest, Keskerakonna rahastajatest, parkimisest Tallinnas ja mõtlesime, et kui aega jääb, ilmselt ka jääb, siis räägime ka sellest, et kas internet isenesest on hea või halbasi. Aga enne seda kõike meie tavapärane nädala tähtsamate sündmuste edetabel.
Esikohale paigutasime Keskerakonna rahastamise ümber puhkenud järjekordse skandaali. Kui siiamaani on Keskerakond silma paistnud sellega, et Lauri Laasi või mõni teine erakonna liige veab erakonna kassasse 900 krooni kaupa sularaha annetusi või mõni Otepe talumees, ehk leiab kuskilt miljoni ja annab selle Keskerakonnale, siis nüüd on 1,4 miljonit krooni esimeses kvartalis laekunud Keskerakonna arvele kolmelt Slovakia ärimehelt, Peter Siigler, Milan Valis ja Pavel Mučka, vaevalt, et ma ühtegi neist õigesti teadasin, on siis leidnud, et neil on vaja kindlasti Keskerakonnale raha üle kanda ja üks neist on intervjuus Eesti Päevalehel põhjendanud seda sooviga arendada mingit äri Eestis või Tallinnas ja siis oodates vastu võimude hea tahtlikust selle raha eest.
Uudis number 2. Eestis käis riigivisiidil Läti president Valdis Zatlers, mitte et ta nüüd Eestis harva käiks või et Eesti ja Läti riigipead harva kokku saaksid, aga tegemist oli sellise, ma ütleksin, südamliku ja toreda visiidiga.
Kolmandaks pensioni teise samba peatamise ümber jätkunud jagelemised valitsuses, kui eelmisel nädalal peaminister teatas, et pensioni teise sambad maksed tuleks peatada alates 1. maist, siis nüüd ta juba ütles peaaegu kindlas kõneviisis, et need tuleb või peatatakse 1. juulist. Aga tegelikult veel mingit kokkulepet ei ole. Sotsiaaldemokraadid tulevad esmaspäeval välja oma uute ettepanekutega ja eks siis näis, mis saab.
Ja uudis number 4, Rootsi Boras Väferile kuuluv Kreenholmi tekstiilitööstus Narvas sai taaskord uue tegevjuhi, seekord siis on nüüd asjad juba niimoodi, et Kreenholmi juhib sama mees, kes ka Boras Väferit.
Ja viiendaks NATO korraldas Balti riikides seni suurima lennuväeõppuse, võttis siis osa sellest 20 lennukit 7 riigist ühtegi Tallinna kohal. Ei onnustunud vist näha meil.
Olukorrast riigis.
Ei viitsi nagu hästi enam selle teemal nagu rääkida ja ma kujutan ette, et umbes samasugune tunne on ka paljudel valitsuskoalitsiooni poliitikutel, valitsuskabineti liikmetel ja erakondade juhtidel. Aga mis teha, vist tuleb jälle rääkida riigieelarve kärpimisest, riigieelarve tasakaalust, pensioni teisest sambast ja kõigest muust sellisest. Seda enam, et praegu oleme ajaliselt sellises punktis, kus kolmapäeval ja neljapäeval enne pühi siis valitsuskabineti liikmed mitmel korral kokku said ja nagu Kalle siin enne mainis, peaminister Andrus Ansip sai koguni pressikonverentsil neljapäeva lõunajal välja öelda, et sisuliselt on kõik otsustatud, 1. juulist peatuvad maksed teise pensionisambasse, tund või paar hiljem lükkasid sotsid selle tagasi ja vist toimus ka üks kohtumine veel, mis küll mitte kuhugi õhtuks ei viinud, esmaspäeval saadakse jälle kokku, et on meil midagi veel selle kohta öelda?
Kindlasti. Ma arvan, et selle teise pensionisamba ümber, mis on tegelikult ju sotside ja võib-olla ajaloo kõige suurem looming üldse. Eiki Nestor oli tollal rahandusministeri, sotsid on seda pensionisammaste süsteemi ikkagi pikalt enda omaks pidanud ja suurelt jalt ka õigustatuna. Et see konkreetsemalt, aga majanduskriis ja praegune poliitiline situatsioon laiemalt annab mu meelest sotsidele sellise erakordse, tahaks ütleda ajaloolise, kui see sõna ei kõlaks võltsilt, aga ütleme, arvestades taas iseseisvunud Eesti aega, siis ka ajaloolise võimaluse saada selliseks suureks ja mõjukaks parteiks, mida nad ütleme, Keskerakonna varjust siiamaani ei ole kunagi suutnud olla. Nad on nüüd kolmandat korda valitsuses küll erinevate nimede all. Ja siiamaani on nad pidanud olema selliseks, noh, kas tõugata, lükata või peksupoiss on vist vale sõna, aga selliseks väiksemaks vennaks kahe suure parempoolse erakonna valitsuses, siis nüüd on, noh, näiliselt on olukord samasugune, aga kõik muud tingimused on hoopis teised. Ühest küljest, kuna on majanduskriis ja on üles kerkinud, noh, mitu sellist teemat, mis on sellised sotside leivateemad, töölepingu seadus, pensionisambad, siis juba ainuüksi need teemad annavad sotsidele võimaluse hästi pildile tõusta ja hästi nähtavad olla. Teiseks, sotsidel on seda puhku ka väga hea juhtkond, Jüri Pihl esimehena, Eiki Nestor ja ka rahvaseas üllatavalt populaarne Ivari Padar hästi, hästi tugevalt pildil ja just nende teemadega tegelemas, mis hetkel on olulised. Kolmandaks, Keskerakonna selline alaline varjutaja või see vasakpoolne erakond, mille varjunad on jäänud, ehk siis Keskerakond on kuidagi täiesti kõrval üsna suuresti ametis oma kriminaalasjadega, mis noh, neid koormavad üsna suuresti ametis mitmesuguste munitsipaalprobleemidega ja ei ole just kui selles debatis sellise kandva rolliga. Nii et ma arvan küll, et kui sotsiaaldemokraadid suudaksid praegu väga tõsiselt noh, vastuseist, ütleme, töölepingu seaduse osalisele jõustamisele ja võib-olla ka selle pensioni teise samba nii see ära lahendada kuidagi, et need 580 000 inimest, kes siin on investeerinud oma raha, väljuksid sellest olukorrast, noh, mitte väga suurte kaotajatena, vaid ütleme, kas siis nullseisus või väikese kaotusega, et siis sotsiaaldemokraatidel oleks arvestatav võimalus mõjuda sellise suure jõuna just valimiste eel ja saada sealt kõvad plusspunktid, eriti pidades silmas seda, et kaks ülejäänud valitsusparteid, Isamaa ja Respublika Liit ja Reformierakond on omavahel pidevalt tülis ja näekluses ja jätavad sellise mulje just kui nad ei ajaks mitte mingisugust riigi asja, vaid rohkem oma erakonna asja. See vastu sotsiaaldemokraatide selline esimene, ehkki see on erakonnale kindlasti kasulik ja hea jätab märksa sellise tõsisema mulje.
Väga huvitav analüüs, et mina olen jälle kuulnud, et mitmed valitsuskoalitsiooni poliitikud on hoopis mures selle üle, et missuguste ettepanekute või millise pakkumisega sotsid siis esmaspäeval taas kokkusaamistele tulevad, et ei ole vist asi nii hull, et keegi kardaks valitsuskoalitsiooni lagunemist, aga mine sa tea, et keegi kardab ka. Ma vahepeal olen nädal otsa tegelikult selle pensioni, teise pensionisamba teema üle mõelnud ja selles mõttes on muidugi tõsi, et tegemist on äärmiselt vastiku ja viletse otsusega, kui see maksete peatamise otsus nüüd ära tehakse. Ja ma arvan, et see tehakse ja kaasaratud ka valitsuse poolt, kus on sotsiaaldemokraadid sees. Aga samas on see ikkagi paljude muude asjadega võrreldes tunduvalt parem otsus. Et kui me nüüd vaatame seda...
Võrreldes millega on andeks ma katkest?
Noh, ma lihtsalt tahtsin just öelda, et kui sa vaatad nagu eelarve kulude struktuuri, siis kindlasti on seal asju, mida annaks veel kärpida, aga asju, mis nagu sedavõrd väheste muude tagajärgedega, nii-öelda inimeste jaoks rahast tuntavate tagajärgedega annaks sellise fiskaalse tulemuse, et neid asju just väga palju ei ole. Ja noh, kui nüüd mõtlema hakata ka selle peale, et kas seda pensioni teise sambasse sissemaksete peatamist saab kuidagi tõlgendada selle pensionireformi läbikukkumise, hävitamise, muutmise või muu sellisena, siis noh, tegelikult on selleks ikkagi vaja sellist parajat tahtmist, et seda sellisel viisil kirjeldada. Et kui ta ka 8 aastaks seisma pannakse, see on kindlasti väga halb, eriti halb on ta nende inimeste jaoks, kes ei ole selle sambaga A, kas vabatahtlikult ühinenud või B, kellel on selle pensionini jäänud väga vähe aega, aga noh , ma ei näe küll kuidagi võimalust seda nimetada mingiks riigipoolseks lepingu rikkumiseks või , või muuks taoliseks . et sotsiaaldemokraatide kartused avalikkuse reaktsiooni osas pensionisambasse maksete peatamisel on arusaadavad ja teatud piires ka põhjendatud , aga ma ei usu , et suur hulk potentsiaalseid sotsiaaldemokraatide valijaid jätab järgnevatel valimistel sotsiaaldemokraatide poolt sellepärast hääletama , et nad nüüd selles valitsuses oli , kes maksed 8 aastaks seisma pani . Muidugi Edgar Savisaar taktikalises plaanis on jälle suutnud teha kaunikesti kavala käigu , avaldades nüüd siin kas eelmine nädal või millal see oli , selle artikli , kus ta kehastus üllatava paindlikkusega ümber pensionireformi tulihingeliseks toetajaks , mis muidugi on karjuvas vastuolus kogu tema erakonna senise retoorika ja hääletamise ja muu käitumisega . ja see , see võis küll sotsidele nagu täiendavat hirmu tekitada , aga ma ei usu , et Keskerakond kuigi veenvalt suudab seda argumenti sotsiaaldemokraatide vastu valimiskampaanias kasutada , et see on isegi , ütleme , nendele keskmistele valijatele , kelle mälu on 3 nädalat ja arusaam erakondade tegevusest päris hägune , et isegi nendele peaks see nagu arusaadav olema , et siin nüüd räägitakse ühel ajal ühte ja teisel ajal teist asja . et ma arvan , et kui sotsiaaldemokraadid suudavad nüüd piisavalt oma valijatele tõestada , et nad on kaitsnud oma põhimõtteid nii palju , kui see riigimehelikult võimalik on , kuni selle piirini , et valitsus püsima jääb , et siis sellest peaks nagu poliitilises plaanis küll olema .
Anvar , sa ei ole ometi ju nii naiivne , et sa arvaksid tõsimeeli , et see 2 aastat on mingisugune tähtaeg , mida valitsus kindlasti suudab täita . see on ju puhas loba . esiteks , miks 2 aastat , mõtle natuke selle peale . Eurot meile lubatakse ju 1. jaanuaril 2011, eks ju . 2 aastat on sellepärast , et siis ei ole võimul enam see valitsus . siis on juba 2011. aasta parlamendivalimised läbi . See tähendab , et selle lubaduse täitmine , et 2 aasta pärast jätkatakse makseid , jääks kellegi teise kaela . võib-olla on see Edgar Savisaar näiteks . aga seda me ei tea . teiseks , mis põhjust mul on üldse selle valitsuse lubadusi pensionisamba osas mõtet uskuda , kes juba seda esimest lubadust murrab ? Ja kolmandaks , kust on praegu kas või ainuski see märk , millest me võiksime järeldada , et riik on võimeline rahaliselt neid makseid jätkama 2 aasta pärast ?
No riik on kahtlemata 2 aasta pärast võimeline neid makseid rahaliselt jätkama , selles osas mul kindlasti mingit kahtlust ei ole , küsimus tõesti , nagu sa siin püstitasid selle , on selles , et kas on selleks olemas poliitiline tahe ja kes on see valitsus , kes parajasti võimul on ja kes neid otsuseid teeb . et ei saa välistada , et võimul võib olla valitsus , kel puudub tahe neid makseid jätkata . ja see on ka selle valiku kõige hapram ja kõige negatiivsem külg , et sellest ma nagu alustasingi , et see on üks väga vilets ja väga vastik otsus . aga ma ausalt öeldes noh , vaadates praegust poliitilist maastikust , ma arvan , et see valitsus ja see koalitsioon , kes 2011. aastal aprillikuus , äsja on valimised olnud , eks ju , võimule tuleb , et see on suures osas või ka täielikult sama koalitsioon , kes meil praegu võimul on . ja noh , selle lubaduse nii-öelda uus murdmine , see oleks nagu tõesti väga raske ja väga noh , pettumust valmistav samm .
Ma väidan , et see on märksa kergem kui praeguse lubaduse murdmine .
ma ei tea nüüd , kas ta nii päris on , et ma kujutan ette
sel juhul jätkub lihtsalt status quo , senine olukord . mitte midagi ei muudeta .
kui me nüüd ikkagi mõtleme loogiliselt , et 2 aastat on päris pikk aeg ja mitmed fondijuhid on sel nädalal väga tarkade nägudega rääkinud sellest , et praegu on see aeg , kus tõus just algab , eks ju , mida mina päris 100%-liselt uskuda ei oska , aga noh , teatud tõetera võib neil seal olla , et siis kindlasti 2 aasta pärast on selle pensionisamba maksete jätkamine ikkagi päris tõenäoline . no miks peaks oletame , et praegune koalitsioon säilib , et miks nad peaksid sellest nagu taganema , et see oleks nagu poliitilise loogika koha pealt ikkagi väga väga raskesti usutav samm . teine asi on selles , et kui nüüd räägitakse sellest , et neid teise samba ära jäänud sissemakseid peaks kuidagi kompenseerima , et kas maksma siis nagu riigi poolt sisse 4% asemel 6% või tegema veel midagi , ma arvan , et kõik need kompenseerimisjutud on küll väga ilusad ja näitavad head tahet ja hoolivust ja noh , muret , aga reaalses elus need ei ole kahjuks rakendatavad . et ma arvan , et kui ka praegu küsida inimeste käest , et kas te oleksite nõus nagu , et sisuliselt tööjõumaksud tõusevad kokku 3% võrra , siis väga paljud inimesed ütleksid , et ei , nad ei ole sellega nõus . et ma arvan , et kompenseerimiseks vajalik mehhanism leidubki just nimelt sealt , kus ta ka praegu olemas on , ehk siis need inimesed , kelle eest ei tehta pensioni teise sambasse makseid , selle võrra saab neil olema suurem see nii-öelda riiklik pension , eks ju . et see on ka kogu kompensatsioonimehhanism , nii kahju , kui ka seda ei ole öelda . Ma usun , et siin on nagu inimeste vanusest ja nende investeerimiskogemusest ja ootustest sõltuvalt on väga erinevaid nägemusi . et mina ausalt öeldes ei ole väga kuri riigi peale selle pärast , et minu eest sinna pensionisambasse 2 aastat seda raha ei maksta . kuigi mina oma palga poolest olen kahtlemata üks neid inimesi , kes absoluutväärtustes võib-olla väga palju kaotab , eks ju . et kui inimesel on väiksem palk , siis ta absoluutväärtustes kaotab ka vähem , eks . aga noh , ma usun , et see on nagu antud hetkel on noh , kuidas seda viisakalt öelda , et see on praktiline lahendus .
jah , vanusest kindlasti sõltub ka see usk riiki või mitteusk , et mina arvan niiviisi , et kes kord on petnud , see petab veel . ja petjateks on just seesama koalitsioon praegu , kes kunagi lubas , aga jätaks selle teema , mina tahan ütelda ainult seda , pole vähimatki garantiid , pole vähimatki märki ega pole vähimatki siduvat asja , mis garanteeriks nende maksete jätkumise 2 aasta pärast .
kas ma ikka võin öelda veel ühe asja , et mitte ei lõpetaks siin kohe ära , et ega Eesti valijad ei ole päris selline 15-aastane neiu , keda ühe korra peteti , siis ta jääbki arvama , et teda petetakse veel ja veel , et Eesti valija on näinud ikka kõikvõimalikke asju siin ka viimase 20 aasta jooksul ja valijate ootusi on petetud oi kui palju kordi , kusjuures palju labasemate , väiksemate ja tühisemate asjadega .
seda küll , aga antud juhul on hull asi see , et valijad on paigutanud , mitte ainult valijad , vaid 580,000 inimest , kes ka valimas ei käi , osad , on paigutanud oma raha ja riskinud oma rahaga . Ja siin petta on hoopis teine küsimus .
Nad on paigutanud oma raha , nad on riskinud oma rahaga ja nad ei ole esitanud jälle , nagu Eestis on väga tavaline , ei poliitikutele ega fondihalduritele neid küsimusi , mida peaks esitama , selle kohta , et miks need valitsemistasud ikkagi sellised on , nagu nad on ja ei ole küsitud , et mikspärast see tootlus on , nagu see on ja kõik nägid , missugune kohutav märatsemine puhkes pärast seda , kui Andrus Ansip oli julgenud kuskil pressikonverentsil jällegi mingeid graafikuid näidata , eks . et need on kõik õigustatud küsimused , mida ei ole küsitud aastaid ja nüüd kahjuks see kriis on need küsimused seda teravamalt välja toonud . Mis ma tahan öelda , on see , et kui valitsuse tegevus on selles mõttes riigimehelik , et on olemas mingi kauge , suurem ja tähtsam siht , nagu Eesti majandusliku stabiilsuse tagamine ja eelkõige rahandusliku stabiilsuse tagamine , et siis selle kaugema sihikindlal jälgimisel võib ka mingites väiksemates asjades teha valusaid ja vastikuid otsuseid . et nii on paraku alati olnud ja nii saab ka alati tulevikus olema . seda petmiseks nimetada on , ma ütleks , pahatahtlik .
Pension ja inimeste tuleviku kindlustamine vanaduspäevadeks , kus nad ei ole võimelised ise teenima enamuses oma sissetulekut , on märksa pikaajalisem ja märksa olulisem siht kui lühiajaline väljatulek kriisist ja lühiajaliselt mingisuguse uue rahatähe kasutusele võtmine .
Kõik on nagu tõsi selles mõttes , aga kui ikkagi mingit raha lühiajaliselt ei ole , siis seda raha ei ole ja äärmiselt rumal oleks minna kuskilt rahvusvaheliselt rahaturult raha laenama selleks , et saaks maksta selle raha sinna samale rahvusvahelisele rahaturule tagasi . et see on tõesti nagu väga praktiline ja seda tüüpi seisukoht , mida ma muus olukorras võib-olla ei kordaks ja ei toetaks , aga antud juhul see täpselt nii kahjuks on . Pikaajaline eesmärk on selgelt nagu Eesti inimeste majanduslik turvatunne ja heaolu . ja ma kardan , et selle pikaajalise eesmärgi nimel võib-olla kannatame koos solidaarselt need 2 aastat välja .
Anvar , ütelda olukorras , kus riigisekretär tõstab samal nädalal oma alluvate palka 3000 krooni võrra per naase , ütelda , et raha ei ole ?
Kahetsusväärselt see näide ei päde , sest et Äripäev oli jälle asjadest valesti aru saanud .
ütelda seda olukorras , kus tegelikult viimase 2 aasta jooksul on riigitöötajate palgad tõusnud üle 20% ja nüüd on õnnestunud seda kärpida võib-olla 7% võrra .
Ega see , et pensionisambasse sissemaksed 8 aastaks peatatakse , ei tähenda seda , et selle raha arvelt on võimalik riigiametnikele palku tõsta . ma arvan , et seda terasemalt võiksid needsamad inimesed , kelle maksed on praegu peatatud , vaadata selle peale , mida poliitikud teevad , et kas nad ka mujal näitavad üles samasugust otsustavust ja halbade valikute vahel valimisel võimekust, nagu nad pensionisamba puhul on seda teinud. Et ma usun, et ka sina, Kalle, kõige selle neljanda seisuse jõuga, mis sinu kätte on antud, nagu edaspidi vaatad väga täpselt, et kus mingisugust ametnike palkade puhul mida on tehtud. Ja mitte ainult Postimees, vaid ka kõik kogu muu Eesti ajakirjandus. Ma arvan, et ametnike palkade tõstmine saab olema üks äärmiselt keeruline tegevus ja pigem valitsus on sunnitud neid palku alandama just nimelt avaliku surve tõttu. Ma ei näe seda nagu täpselt sellistes valikutes, et me nüüd jätame pensionisambasse maksed ära ja seetõttu me saame ametnikel palka tõsta. Ma ei usu, et ükski poliitik hetkel niimoodi mõtleb.
Ma arvan, et see ei ole liialdus, kui ma võin ütelda, et viimased poolteist aastat ma olen pühendanud suure osa oma tööajast sellele.
See ei ole liialdus, Kalle.
Et kõik suguste riigiametnike ja riigikogu liikmete palgatõusega võidelda. Aga see selleks, ma muudan natuke seda pensioniteemat. Minu üks argument oli see, et see kaks aastat ei ole garanteeritud ja ma ei näe, et sa oleksid selle ümber lükanud millegi. Aga see selleks.
Seda ei olegi võimalik
ümber lükata. Anvar, teine asi, mis on paha asi, on see selle asja juures, ma arvan, et ma olen üks esimesi, kes elistab advokaat Leon Glikmanile pärast seda, kui valitsus on otsustanud need maksed külmutada teise sambasse, kuidas seda teeb. Ja minu argument, ma arvan, et Glikman leiab loomulikult paremaid argumente, aga minu argument on see, mind meelitati pettusega sellesse fondi. Miks ei ole me siiamaani rääkinud väga nendest haldustasudest ja miks ei ole me väga rääkinud muudest negatiivsetest asjadest, mis sellel fondidel on, näiteks väga jäigad tingimused fondi vahetamisel, kus sa saad väga korda aastas ainult vahetada ja ei saa oma raha vajaduse korral ümber paigutada nii kiiresti kui vaja oleks, on see, et valitsus ju lubas teha oma juurdemakse. See valitsuse juurdemakse kompenseeris kõik need haldustasud. Kui mulle oleks öeldud 7 aastat tagasi, aastal 2002, et näete, siin on võimalus sul paigutada oma 2% siia fondi. Aga me midagi siia juurde ei maksa. Paiguta, et siin sa saad koguda oma pensioniks raha. Anvar, kas sa oleksid paigutanud oma raha sinna? Mina ei oleks paigutanud. Aga ma paigutasin ainult tänu sellele, et valitsus lubas teha selle juurdemakse. Paigutasin selle oma raha sinna väga halba fondi, kus olid väga kõrged valitsemistasud, kus olid väga jäigad tingimused. Ja nüüd valitsus ütleb, et ta ei tee seda juurdemakset. Et ta ei kompenseeri seda, et ma olen paigutanud oma raha väga halba fondi.
Ja ta ei sunni ka sind sinna maksma.
Aga ma ei saa oma raha sealt ka välja võtta. Ma ei saa oma raha panna paremasse kohta.
Kas sa kujutad reaalselt ette, mis juhtuks, kui inimestel lubatakse sealt oma raha nii-öelda sulas välja võtta? Et ma arvan, et siis me oleksime kohe nagu IMF-i ukse taga.
Anvar, võib-olla inimestel on ka raske, mitte ainult valitsusele raske. Võib-olla mõnel inimesel on vaja oma kodu ja peavarju eest maksta.
Ma olen seda varem ka kuskil märganud. Ega valitsus ei ole midagi sellist, mis eksisteerib nagu inimestes sõltumatult eraldi. Et selleks ongi valimised, selleks on erakonnad, selleks on see sama esindusdemokraatia, mis meil on. Kui valitsus teeb pikaaliselt nii palju neid otsuseid, mis on inimestele ebamugavad ja ebameeldivad ja ei vii mingisuguste eesmärkideni selgelt, eks see valitsus siis ka vahetub. Aga antud juhul ma ütlen, et ma ei näe mingit muud paremat lahendust, mis annaks selle fiskaaltasakaalu parandamisel samasuguse tulemuse. Me ei räägi praegu sellest, et riigi eelarves oleks raha vähem, kui sinna selle viimase lisaeelarvega on kavandatud. Riigieelarve laekumine on tegelikult esimesed 3 kuud olnud selles lisa või kärpimiseelarve graafikus. Me räägime tegelikult sellest, et valitsussektori fiskaaltasakaal on paigast ära. Selle probleemi lahendamiseks kahtlemata nende maksete peatamine ei ole mingisugune võimatu ega täiesti välistatud idee. Et ma veel kord kordan, minu meelest ka see ei ole mingi asi, mida normaalses olukorras ja isegi halvas olukorras oleks tult teha, aga meil on praegu väga halb olukord kahjuks. Et ma tuletan meelde, et mis meil ümberringi toimub. See nädal ma imestusega vaatasin, ma juskund oma silmi. Soome statistikaamet näitas Soome jaanuari majanduslanguseks üle 9%. See on Soome. Suur tööstusmaa. Nokiad ja kõik muud asjad. Eesti üks põhilise eksportturge. Ausalt öeldes mina tunnen ennast küll tunduvalt turvalisemalt, kui ma näen, et valitsus teeb kõik selleks, et nii palju kui võimalik vähendada kõik võimalike pikaalise riske. Sealugas ka valuutariski. Ja kui see valuutarisk on ka selline, mida näevad ainult väljaspoolt ebapädevad inimesed, siis meie õnnetuseks neid väljaspool ebapädevaid inimesi on palju ja nad teevad meie jaoks olulise otsuse. Nii et koristame selle riski ära.
Anvar, sa läksid jälle valitsuse peale. Mina tahtsin rääkida üksikisikust ja tema õigustest ja tema rahast. et need ei ole niisugused, et üksikisik peaks ohverdama oma raha ilma igasuguste tingimusteta oma riigi jaoks.
Keegi ei ole ohverdanud oma raha riigi jaoks, et arvanud aja segi asju.
Anvar, mind meelitati pettusega sinna fondi, lubati maksta juurdemaksed, mis minu jaoks hüvitas selle kahju, mida tekitavad selle fondi suured haldustasud ja see jäikus, mis selle fondiga kaasneb, et ma ei saa oma raha vabalt kasutada. Kui valitsus ei oleks seda teinud, ma oleks oma pensionid kogunud mingil muul viisil. Ma oleks ostnud aktsiaid, ma oleks investeerinud tavalistesse investeerimisfondidesse, kust ma oleks igal ajal saanud selle raha välja võtta ja nii edasi. Praegu mul jääb see raha sinna kinni, ilma et valitsus maksaks oma summasid juurde ja ma kannan selle eest suuri kahjusid. Ma maksan fondivalitsemistasusid, mida ma ei peaks muidu maksma. Nii et valitsus peaks midagi ka selles osas tegema. Ma arvan, et ta peaks külmutama sel juhul ka fondivalitsemistasud. Palun väga. Viigu need nulli, katsugu seda teha, vaadaku, mis pangad selle peale ütlevad.
Valitsus peaks kindlasti kaaluma, kuidas seda raha vähenemist peatada, mis selle maksete peatamise ajal kindlasti toimub.
Just.
Selles mõttes ma olen suga täiesti nõus.
Sel juhul ta peab teisele lepingu poolele ka vabaduse andma täpselt samuti lepingust taganeda.
Keegi ei ole ju lepingust taganeda. Kas sa lugesid, muidu Postimees ilmus nädal alguses üks väga mõistlik ja minu meelest kõik võimalik selle küsimuse aspekte vaagiv artikkel pensionireformi, noh, võib vist öelda idee autori Lauri Lepiku sulest, kes kirjutas väga selgelt kõik need asjad läbi, et kas on võimalus selle pärast kohtusse pöörduda? Ei ole. Kas tegemist on lepingu rikkumisega? Ei ole. Kas tegemist on... No ühesõnaga, lugege see artiklit, see vastab väga palju
küsimustele. Kohtusse pöördumise õigust ei ole Eesti Vabariigi kodanikalt keegi ära võtnud.
Kohtusse pöördumise õigus on kõikidel inimestel olemas ja igal inimesel on võimalik pöörduda ka kohtusse ja nõuda kohtu kaudu, et Andrus Ansip tehtaks peaministrist, ma ei tea, kolistajaks. Eks ju. Ise asi, kas kohus seda nõuet või kaebust või hagi võtab arutada.
Ma arvan, et siin on päris kõvasti vaidlemist enne, kui see tõde selgub ja nii lihtne see kindlasti ei ole, kui Lauri Lepiku artiklis see oli, et tegelikult pensionifondi tingimused on hoopis teised tingimused kui tavalise investeerimisfondi tingimused ja selle hüvitiseks just riik maksis seda oma raha sinna juurde, et inimesed sinna oma raha sisse paneks. Muidu ei oleks ju keegi liitunud sellega.
See on nüüd umbes
sama. Anvar tunnista, et niisama vabatahtlikult ei oleks keegi muidu sinna läinud.
Seda ma ei tea, eks sa
tead väga hästi.
Ei tea, no sa esitad väga kategooriliselt sellised väited, mida on kuidagi võimatu nagu tegelikkuses kontrollida, eks, et noh. Ja ma ei oska sellel teemal tõesti vaielda, et ma arvan, et küllap mõni inimene ikka oleks liitunud, et meil on inimesed liitunud ka selliste fondidega, mille puhul esimestes sekundites on selge, et see fond on tehtud ainult inimestelt raha ära võtmiseks.
Inimestele tuleb anda nende maksete peatamise korral järgmised võimalused. Jätkata oma makseid, kui nad tahavad, peatada täpselt samamoodi maksed, nii nagu valitsus tegi, kui nad tahavad, ja kolmas ka oma raha välja võtta, kui nad tahavad, ja paigutada see oma pensioni kogumiseks märksa mõistlikumasse kohta.
See kolmas valik kahtlemata ei kuulu reaalsete valikute hulka, et sellisel juhul me võime tõesti sellele pensionireformile kohe kriipsu peale tõmmata, et see sisuliselt tähendabki selle pensionireformi lõpetamist. Et seda ma valitsuselt kindlasti joolta, mis puudutab esimest kahte nagu ettepanekud, ma arvan, need on täiesti mõistlikud. Et tuleme korraks nüüd selle valitsuskoalitsiooni tervise ja hingeelu juurde tagasi, et kas on põhjust meil uskuda, et see valitsuskoalitsioon nüüd selle kärpimise episoodi juures nagu lõplikult lõhki läheb?
Ma ei näe küll praegu kedagi praeguses valitsuses, kes seal ära tahaks minna, või kedagi, kes tahaks kellegi teisega praegu opositsioonis oleva erakonnaga valitsusi hakata moodustama. Nii et ma ei kujuta küll ette, et need kärped, mis praegu arutamise all on, isegi kui nad lähevad palju suuremaks kui see 3 miljardit, millest siiamaani juttu on. Kuskilt on välja ilmunud arvud 7 miljardit selle aastal ja 13 miljardit järgmisel aastal. Et mina ei usu, et need kärped ise enesest ajavad valitsuse lõhki. Et varem või hiljem, kuna pooltel on huvi valitsuses olla ja mitte seda valitsust lõhki ajada. Et see on üks kõige suuremaid huvisid, mis neil praegu on eriti valimisteel. Ja ei ole ka õieti kellegiga valitsust teha. No kellega sa teed? Rohelistega või Keskerakonna või Rahvaliidu käkkiva? Keda sa pakud? No, peagu kõik on vangis juba ja no, hea küll, ma jätan selle poliitilise analüüsi natuke kõrval, aga põhimõtteliselt on ju lugu nii, et see valitsuse püsimine ei ole kindlasti nagu samaväärne sellega, kui kuskilt ära tõmmata mingisugune 1 miljard või 2 miljardit. Need ei ole nagu võrdsed asjad kaalukaussidel. Küsimus on selles, et kes järele annab, kellel on, no ütleme, suurem huvi nägu säilitada või kellel väiksem ja kuidas see kõik toimuma hakkab või pannakse kõik korraga laua peal ja kõigilt toodetakse paindlikkust. Et selles mõttes ma arvan, et sotsiaaldemokraadid tegid targasti või teevad targasti, kui nad tulevad nüüd oma maksutõusudega välja esmaspäeval. Tulumaksutõusule ja automaksule on Eiki Nestor ka vihjanud mingisugustes intervjuudes. Ma sellesse automaksu väga ei usu. Et põhimõtteliselt arvan ma, et mingi luksusautode või siis väga palju keskkonda reostavate või ükskõik mille järgi neid määratleda, autode maks on põhjendatud ja õigustatud. Aga kindlasti peaks seda siis tegema ajal, kui majandus hakkab kasvama või majandus kasvab. Et praegu hakata automaksu kehtestama, noh, esiteks ta ei too riigikassasse midagi sisse, sest sellised autosid eriti ei müüdagi. Ja teiseks, noh, ta...
Praegu üldse eriti autosid ei müüda. Ma julgeks täpsustada.
Ja noh, kui müüakse, siis mitte sellised autosid. Et ja noh, teiseks ta ajab need viimasedki automüüjad, kes järele veel on jäänud pankrotti, et kes sellest ikka kasu saab. Et see automaks võib-olla on selline lihtsalt moe pärast lauale käidav asi, ma kujutan ette. Ehkki kaugemas tulevikus ja printsiibis võib see olla õige asi. Tulumaks, ma olen isegi siin soovitanud tulumaksu tõsta, ma ei mäleta juba millal. Võib-olla juba möödunud aastal oli see. Ja aga ma arvan, et tõsta nüüd järsult 26 peale võib-olla on ehk liiga palju. Et siin tuleb muid riske ka vaadata, kuidas maksuamet asjadega hakkama saab, kuidas me ümbrikupalkadega hakkama saame, et selles kehvas majandusolukorras kindlasti on nagu huvi seal maksudega riskidega palju suurem või maksude mitte maksmisega riskide palju suurem. Et ma arvan, et võib-olla, et võiks see tõusuprotsent veidi väiksem olla. Pakuksin, et äkki kuskil 23-24 peale tõstmisest piisaks täiesti juba, et see ülejäänud 2% võiks aasta hiljem siis tulla. Aga ma saan aru muidugi, et siin on jälle Reformierakonna selline oma näo säilitamise küsimus vastas, aga pigem tundub mulle see tulumaksu tõstmine sellise lihtsama, hõlpsama ja ka igatepidi muus mõel vastuvõetama lahendusena kui pensionisamba kärpimine. Sellega ei lõuta mitte mingit süsteemi ära, kui tulumaks jääb selliseks ühtlaseks nagu ta on ja teda paari protsendi võrra nihutatakse. Nihutati allapoole, nihutati ülespoole. See ei ole mingi katastroof Eestile. Pensionisammast ära lõhkumine või lõputuks külmutamine või mis iganes, see on palju hullemasi.
Meil oli siin küll võimalus saada täis rääkida pensionisammaste teemal, aga räägime natuke muudest asjadest ka, et räägime nendest pensionisammastest, mida erakonnad endal on ehitanud, konkreetsemalt see üks erakond, et kui nüüd see vist oli kolmapäeva õhtul läbi BNS-i jõudis avalikkus ette see, et kolm Slovaki rahvusest meest on ligi 1,4 miljonit krooni Keskerakonnal annetanud, siis oleks väga kena öelda, et see oli tõeline üllatus või šokk või mida iganes, aga minule ta küll ei olnud. Et võib-olla tekitas teatud küsimus, et miks just Slovakid ja miks just kolm ja miks just selline summa, aga põhimõtteliselt mingit üllatust ei olnud.
No, ma ei tea, kaua riik seist lollimängimist talub, aga ilmselt on...
Et mis see riik nagu sinu definitsioonis nagu on?
Riik on antud juhul seadusandja riigikogu, kes
peaks... Seadusandja on see sama, kes neid annetusi vastu võtab, et sellest me oleme siin nagu rääkinud selle hetkeni, kuni ambad on valutama hakanud, et tegelikult kõikidel, see nüüd kõlab väga keskerakondlikult ja ma saan aru, et ei ole võibolla mõistlik nii öelda, aga kõikidel erakondadel tõesti on nende annetustega teatud perioodidel probleeme olnud ja nende suutlikus või tahe parteide rahastamise süsteemi muuta on pehmelt öeldes kaheldav.
Et umbes seda ma tahtsingi ütelda, et see, et Keskerakonnal sellised, kuidas hästi viisakalt ütelda, silmad hakkavad näited on annetamispraktikas. Ma ei tea, mõnda ma juba siin saate algul mainisin, kus Otepeal mingid talumehed leiavad kuskilt miljon krooni, mida neil endalgi ei ole. Või oli see summa natuke väiksem ja annetavad selle siis või on mõnel Keskerakonna liikmel järsku hirmus palju sularaha, mida tuleb siis 999 krooni.
See oli varem enne kui seadus muutus.
Just, need seadus on mitu korda muudetud ja tegelikult see näitab, et siiski mingit muutust on võimalik saavutada ja võib-olla kõige suurem nendest viimastest muutustest on ju olnud see, et on ettevõtete annetused ära keelatud, on lubatud ainult eraisikute omad. parteidele. Et ma arvan, et noh, seda me oleme ka korranud siin iga aasta, kui järjekordne Keskerakonna annete välja ilmub, et ma arvan, et väga mõistlik oleks üldse igasugused annetused ära keelata eraisikute maksed, et need on käsitletavad minu mõelest noh, sellise varjatud või varjamatu altke maksuna. Mingit hüve selle eest tahetakse saada selle erakonnalt vastu, ükskõik kui üldine või konkreetne see hüve siis on. Ja kindlasti ta paneb inimesed riigivõimu ees erinevasse rolli, et kui nüüd see annetuse saanud erakond või annetuse saanud erakonna juht on peaminister või minister, siis tema suhe selle annetajaga on kindlasti teistsugune kui nende inimestega, kes ei ole seda raha annetanud. Kui sa ikka oled kellegi käest miljoni või 10 miljonit vastu võtnud, siis sa kõneled temaga palju aupaklikumalt kui nendega, kes ei ole sulle seda miljonit annud. Et selles valguses ei ole see kõik hea. Et ma saan aru, et rahva hulgas ei ole väga populaarne see, et riik erakondadele raha maksab, aga korruptsiooni ja altkemaksu vältimise mõttes oleks kindlasti parem, kui kõik erakonnad oleks riigi ülalpidamisel, saaksid sealt vastavalt seadusele tasu ja sellega olekski kõik jokk. Aga noh, paraku see, et seda ei tehta, näitab just seda, et mitte ainult Keskerakonnal ei ole nende annetustega probleeme, vaid ka võimul olevatele erakondadele.
No muidugi ma ei näe ka päris sellist võimalust, et erakonnad saaksid ainult riigi ülalpidamisel olla.
No oma liikmemaksud ka muidugi.
Tõenäoliselt see ei ole päris põhiseadusega ka kooskõlas, sellepärast, et alati peab jääma inimestele võimalus ausalt ja avalikult oma rahaga toetada neid ideid, mis neile südame lähedased on. Tänastes oludes ma saan aru, et see kõlab nagu mingisugune iroonia või nali, kui ma ütlen, et oma rahaga toetada neid ideid, mis neile südame lähedased on, kuna vastavalt oludele siis aegalt kellelegi muutub ingelähedaseks roheline maailmavaade või keskerakondlik või tsentristlik maailmavaade või siis veel mingisugune maailmavaade. Et...
No, tavaliselt annate see kohe mitmel erakonnal korraga, sest ei ole iial teada, kes võimule saab.
Ja täpselt, et ei ole teada, kumb maailmavaade nagu hetkel lähedasem saab olema. Ma usun, et võib-olla see kolme Slovakki annetus ikkagi mingil määral viib seda erakondade rahastamise diskussiooni jälle edasi, sellepärast, et ma ei usu, et teistel erakondadel on väga palju võimalusi leida kuskilt välisriigist mehi, kes silmagi pilgutamata taskust 400 000 võtavad ja puhtalt ideoloogilistel põhjustel neile annetavad, et see võiks tekitada erakondade vahel sellist väikest eriarvamust, et siis... Äkki nagu esimeseks asjaks keelaks välismalt pärilt annetused ära, et see oleks minu mõelest äärmiselt mõistlik sellepärast, et Keskerakond kahtlemata ei ole ainus erakond Eestis, kes on välismalt annetusi saanud, aga ta on kindlasti ainus, kes on saanud välismalt annetusi sellest inimeste käest, kelle seost erakonnaga on praktiselt võimatu kuidagi kirjeldada, nagu erakond isegi seda kirjeldada ei soovi.
No eriti praegu, kui Reformierakonna annetusnäitajad olid küll hästi tagasihoidlikud esimeses kvartalis, kui viisakalt väljendada. Nii vähe ei mäletagi, et Reformierakond oleks kuskilt raha saanud. 240 000 krooni oli seda raha ja no, hästi laias laastus võiks ütleda, et kaks annetajat oligi. Kui me jätame nüüd 16 sendised annetused kõrvale, siis kaks suuremat ärimeest, kes on jäänud veel erakonda toetama. Aastal, millel on kahed valimised, Europarlamendi valimised ja kohalikud valimised. Et eks kadedus peab ilmselt siin olema see mootor, mis töötama hakkab, aga samas on kogu aeg lootus, et ehk me saame ka kuskilt ja lõppude lõpuks on isegi vähe saada, ikkagi parem kui üldse mitte saada. Isegi siis, kui sul on kadedus ja teine kuskilt väga palju saab, on hea seegi, kui sina natukene saad. Et selles mõttes, ma ei tea, kas me peame ainult Slovakki ärimeestele jääma lootma, et kuidagi oma erakondade rahastamist korrastada või muutub see ka mingisugusele osale südametunnistusega inimestest seal riigikogus selliseks no, missiooniks või huviks, et midagi korda sättida.
Olukorrast riigis.
Räägime kolmandaks nii maisel teemal nagu parkimine Tallinnas, kus siis munitsipaalvalitseja alustas lõppeval nädalal kampaaniat. Postimees toetas seda omalt poolt fotopolitsei ideega, kus inimesed saadavad siis toimetusele nii netti kui lehte paigutamiseks ridamisi fotosid autodest, mis on parkitud haljasaladele, invakohtadele, kõnniteedele, kuhu ei ole lubatud parkida ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Muide, inimeste selline pildistamisrõõm ja ka võimalused on ikkagi, tundub, et otsatud, et ei oleks uskunudki, et seda sellist nahaalset või absoluutselt sellist kaootilist parkimist on linnas nii palju, et kui nagu käid linna vahel, siis ei märkagi, aga kui hakkab ikkagi tulema mööda interneti kanaleid, siis on ikka päris vahva vaadata.
See on muidugi kena, et on leitud selline teema, millega siin raskel ajal leheveergusid täita, aga minul oleks üks teine ettepanek, et see läheks Tallinna linnavalitsuse poolele, et ma täpselt ei tea, et mis on see maksimum trahv, mis on võimalik praegu määrata selle haljasalale vagude sisse kündmise eest.
Ma võin ütelda ja täpsustada, et üldiselt on see 600 krooni.
600 krooni, minu mõtlesin, et 480
juhul, krooni. Kui nüüd auto häirib oluliselt liiklust või on kuidagi muud moodi seal eriliselt ohuks, siis saab kuni 3000 krooni määrata. Nii, no, aga tavaline trahv on kuni 600 krooni.
Et minul oleks hoopis üks teissugune ettepanek, et trahvi võib ka teha ja noh, peabki tegema ilmselt vastavalt seadustele. Aga see selleks, et see trahv on selgelt väike ja kui keegi ühe korra pargib kuskil velgedeni muru sees ja sõidab sealt rasvaseid rööpaid maha jättes välja üle kõnni tääre kivi, et noh, siis ta maksab selle ühe korra trahvi ära, võib-olla järgmine kord samasse kohta noin pargi. Aga see haljasala jääbki nagu rikutuks. Et minu mõelest oleks täitsa mõistlik, kui omavalitsused mõtleksid välja mingi mehhanismi, mille alusel oleks võimalik nendelt haljasalale parkijatelt selle haljasala taastamise kulud välja nõuda. Me kõik räägime sellest praegu, et raha ei ole ja linna haljastus teatavasti ei ole ka teab, mis odav lõbu, kui seda viisakalt teha. Et kui on nüüd niivõrd palju olemas neid fototunnistusi, jäädvustusi ja muud sellist, kui on olemas munitsipaalpolitsei, mis tegeleb massiivselt kõiksuguste asjadega, siis võiks neid asju ka rakendada ja tõesti, kui leitakse mõni auto kuskil keset peenalt või keset muru, et siis ja seal on ka vaod maas, siis tuleb need vagusid pillistada ja ma kujutan ette, et kui keegi on ikkagi kinni maksnud trahvi 480 või 600 krooni, mis tas iganes on, plus näiteks 25 000 krooni haljasala taastamise kulusid, et siis ma arvan, et haljasalad tühjenevad hiiglasliku kiirusega, sellepärast, et 25 000 on siiski natuke midagi muud kui 480 krooni. Ja mis on oluline, et see raha tõesti võikski minna nende samade haljasalade taastamiseks. Ja ma oleksin veel küünilisem ja ma soovitaksin, et ei tehtaks vahet, et kas haljasala peal on pargitud nagu aastaid või kaks korda, igal juhul see, kes viimasena sealt leitakse parkimast, et selle tuleks ka täie rangusega see nagu nõue nagu pöörata. Et kindlasti inimesed lähevad kohtusse ja hakkavad vaidlema, aga ma arvan, et kui on ikka hästi fotot tehtud, et küllab selle rahaga kätte saab.
Loodan, et ma ei lähe oma juriidiliste teadmistega nüüd rappa, aga ma kujutan ette, et ka praeguste seaduste järgi peaks olema see võimalik, et kui sulle on tekitatud...
Ei, seda ma pidasingi silmas, et leita kui need paragrafid.
Kui on tekitatud kahju, siis ka tsiviilnõude korras peaks olema võimalik seda kahju hüvitamist taotleda. Küsimus on lihtsalt tõendamises ja küsimus on selles, et kelle ratta järgi kui suure kahju tegi ja see kõik on ilmselt, ma kujutan ette, linnale väga tülikas. Pealegi kõik maa, mis linnas on, ei ole linnamaa. Osa maa on nii-öelda reformimata riigimaa, mida on isegi Tallinna südames päris palju muide. Radissoni hotelli taga aigutab üks kohutav songermaa, millest lähevad üle kodutud ööbima lagunenud majadesse Kuke tänaval. Ja kus noh, lihtsalt kosmaarne vaatepilt on, aga linna see ei huvita, sellepärast ei ole linnamaa. Noh, ehkki üldine hea kord on linna küsimus. Et ma arvan, et nagu nende kahjutasude nõudmine oleks õiglane ja õige, aga ta on liiga keerukas ja liiga tülikas ja liiga aeganõudev linnal, et pigem mina soovitaksin küll lihtsalt trahvimäärasid tõsta, et see 600 krooni ei ole mingisugune trahv tänapäeva ühiskonnas nendele inimestele, kes nagu ümbritsevast keskkonnast ei oli. Et täiesti rahulikult võiks selle korrutada 5 või ka 10 selle ülempiiri ja piirmäärat, see ei tähenda, et alati peaks ülempiiri just väänama. Et väga palju on öeldud, et Tallinnas ei ole ju kuhugi parkida ja küll on hull. Et kõiki kohti loomulikult tea, aga mina käin autoga tööl Tallinna kesklinnas ja mul ei ole olnud, ma arvan küll 5 aasta jooksul, mida ma mäletan, ühtegi vajadust parkida kuskil vales kohas või kuskil haljasalal või mingisugused sellised asjad. Tallinna kesklinn on ka jala käidav, et võid rahulikult jätta oma auto natuke kaugemale või panna ta parkimismaja, mingit probleemi ei ole, see on lihtsalt kultuuri küsimus. Ma olen viimase 5 aasta jooksul tõesti, mida ma mäletan, saanud ühe parkimistrahvi ja see oli ka see tõttu, et seal kohas, kus ma tavaliselt oma autot parkisin ja oli tavaliselt parkimine lubatud, oli lihtsalt ükskord üles riputatud märk, et ei tohi seal parkida ja ma harjumusest parkisin sinna ja muud küsimust mul ei ole küll aastate kaupa tekinud sellega, et kuskil oma autot hoida. Noh, ei pea ju sõitma ilmtingimata letti või kollase joone peale või kuskile haljasalale selleks, et noh, 100 meetrit hoida oma jalutuskäiku kokku. Nii et see on puhtalt lohakuse ja häbematuse küsimus.
Me oleme küll üsna rangelt siin pidanud seda joont, et me räägime oma saates peamiselt Eesti asjast või Eesti asjadest. Aga nüüd tahaks korraks teha sellise väliseks kursi ja natukene tsiteerida teile tänast ajalehte The Sunday Times, kus on üks väga huvitav artikkel, aga miks ma seda teen, seal on olemas väga selge paralleel ka Eestis. Nimelt Sunday Timesi üks põhi lugusid täna räägib ühest Briti peaministri Gordon Browni nõunikust, olulisest nõunikust, ingliskeeles see tiitel on siin Head of Strategy and Planning, ma ei tea siis noh, mingi strateegia ja planeerimise juht peaministri büroos, kes oli sunnitud tagasi astuma oma ametikohalt, kuna üks tema e-mail, mille ta saatis, sattus kogemata valele aadressile. Ja oluline on siin kohas see e-maili sisu. Nimelt saatis nõunik, poliitiline nõunik hulga e-maile ühele tuntud blogipidajale. Ja nendes e-mailides väga detailselt ja väga konkreetselt andis ta näpunäiteid selle kohta, kuidas noh, ütleme, otseses eesti keeles pasaga üle valada vastaserakonna, see on siis konservatiivid erakonna tuntud poliitikuid, alustades David Cameronist ja George Osbornist, aga veel lõpetades paljude eestlastele kindlasti mitte tuntud inimestega, kuidas levitada nende kohta infot, mis ei ole tõene, aga samas ka mitte kontrollitav, millega avaliku vaidlusse asumine oleks keeruline, noh, öelda näiteks, et keegi on kasutanud prostituutide teenuseid või kellegi naisel on mingi nõme haigus või on ta mentaalselt ebastabiilne või noh, saate ise aru, kuhu ma selle jutuga tüülin. Ja on alust arvata, et need ei olnud see e-mail, mis nagu kogemata valedesse kätesse lõpuks ka ajakirjandusse sattus, ei olnud siis esimene ja viimane sellelaadne ja tõenäoliselt ei ole ka Suurbritannia maailmas või päris kindlasti ei ole ka Suurbritannia maailmas ainuke riik, kus poliitikuid selliseid vahendeid kasutavad. Ja noh, kui te mõtlete Eesti blogimaastiku peale, siis nimesid nimetamata on ka siin kindlasti täiesti selgelt võimalik tõmmata seoseid suurte erakondade ja teatud veebisaitide vahel, kus siis selle erakonna poliitiliselt noh, ebamugavate vastaste suhtes kirjutatakse noh, selle otses mõttes mida iganes. Ja väga rõvedas ja ütleme nüüd raskesti nagu diskuteeritavas vormis, mitte et ma nüüd soovitaks, et keegi nende asjadega peaks diskussiooni asuma. Aga Eestis lihtsalt ei ole ükski poliitik või erakond nendele veebisaitide pidajatele instruktsioonide jagamisega veel siiamani vahele jäänud. Et see viib meid kõik nagu sellise laiema küsimuse juurde, mis on nagu võib-olla päris arutlusteema, mida Eestis on ka viimase paari nädalaks arutatud, ehk siis millega pärast on väga paljudel inimestel selline arusaam, et internet on olemuslikult selline asi, mis teenib häid eesmärke, levitab demokraatiat, parandab sõnavabadust, aitab headel inimestel võimule saada, et siin olen kuulnud inimesi, kes tsiteerivad siin Barack Obama kampaania mingisuguseid internetis aset leidnud tegevusi ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult see ei ole üldsegi nii, et miks peaks internet olema oma olemuselt kuidagi erinev televisioonist või kinost või raadiost või mõnest muust meedialiigist, mida kõik võimalikud vastikud poliitilised režiimid on suurima eduga oma halbade eesmärkide täitmiseks kasutanud. Et selles mõttes oleks kena, kui ka Eestis tegelikult võetaks nagu käsitleda seda, et kas internet ikkagi annab sõnavabadusele midagi juurde, kas ta annab demokraatiale midagi juurde või on ta kõigest üks vahend, mida võib kasutada nii hästi ja väga hästi, kui ka halvasti ja väga halvasti.
No, sa vastasid kõik küsimused ära, aga mul ei olegi nagu midagi ütelda. et eks ta üks kanal ole, ainult selle vahega võib-olla, et, et teistes ja vanemates kanalites on no, reeglid paika loksunud ja reeglid paika pandud ja kõikides nendes teistes nimetatud kanalites on olemas ka toimetajad, kes on siis kas rohkem või vähem haritud ja rohkem või vähem vastutavad oma ametikohaga ja nii edasi. Et internetis siiski on palju, palju sellist, mis on ju toimetamate materjal, alates nendest samadest blogidest kuni mis tahes muude saitideni välja, reitide või mis iganes nad on. Et see, no, see võrdub umbes selle samaga, kui me paneksime, ja muide seda on tehtud, eks ju, Vahur Kersna vist oli see, kes pealt nägi, kes kunagi pani Vabaduse platsile üles mikrofoni ja kaamera ja ütles, et nüüd igaüks võib siia sisse rääkida, mida ta sülik suhu toob. Et see ei olnud eriti vaimukas, mida see sülik suhu tõi. See ei olnud ka eriti tark, et me ei saanud sealt suurt midagi. Saime ainult hunniku lollust, et täpselt sama on juhtunud nende vabade mikrofonidega, mida kunagi üritas vist teha Kuku raadio ja nii edasi. Et ma olen kuulnud küll ajakirjanduslikke legende, et mingi Jaapani leht, kas Asahi Shimbun või miski selline olevat saavutanud tohutu populaarsus sellega, kui hakkas kodupere naiste kirju avaldama muutmata kujul.
Aga ma hästi ei usu, et tegemist on selle antud lehega, aga...
Aga et tegelikult ma ei usu sellesse, et kui nii-öelda ehe rahvahel kuhugi lasta, et see esiteks oleks eriti tark ja teiseks, et see sellele rahvale endale ka väga meeldiks. Et asjadel peavad olema toimetajad, vastutavad, et sõnavabadus ei tähenda seda, et iga üks võib valimatult ja ilma vähemagi vastutuse kartuseta lihtsalt muliseda. Et see ei ole sõnavabadus ja kui mingist kanalist, olgu see internet või mingi muu kanal, püütakse seda teha, et noh, mulisege nüüd, siis ei, tulemused on tegelikult kurvad ja need hakkavad varem või hiljem vastu töötama nendele, kes on nii otsustanud, et nüüd püüame ühiskonda manipuleerida mingisuguste kummaliste blogipidajate kaudu või mis iganes. Et see kirves jõuab varsti ise endani tagasi.
Ma muidugi ei usu, et ta väga tagasi jõuab, kuna pigem tekib selline manipuleerimiste vastastikune sõda, et kui me vaatame mõne suurema Ida-Euroopa liigi, kus on vähem demokraatia kogemust sellist internetimaastiku, siis sellist vastastiku tervete brigaadide, blogijate ja kommenteerijate palkamist on nii palju, et sellist tegelikku vaba ja piiramata mõttevahetust internetis vaatajad nagu ei olegi. Et kõik see, mis toimub, on kellegi lavastatud mäng. Aga ma soovitan seda The Timesi kirjutist lugeda ja mõelda, et millised on need paralleelid, mida me Eestis näha võime.
Sellega on meie saade tänaseks lõppenud. Stuudios oli Tanvar Samost ja Kalle Muuli järgmisel pühapäeval jälle.
Olukorrast riigis.
See on Raadio 2.